Tusen hjertelig takk. Jeg ble litt nervøs akkurat nå. Neida. Der det forventning, vet du. Har du forventning? Ja, ok. Men det bra. Jeg har gledet meg skikkelig til å komme hit. Og jeg synes det bra at også at menigheten her setter et fokus på lovsangstjenesten I menigheten, og at man velger å prioritere noe sånn som dette her også. Det tommel opp, det er bra, det et signal, og det forhåpentligvis så skal dette her gi deg noe også. Så alle jo hjertelig velkommen om du ikke går her I menigheten, eller om du ikke en sånn lovsanger eller musiker I tjeneste, så det, jeg tror det matnytte for alle. Så jeg har, jeg gir disse ord som jeg skal dele, det med tanke på denne menighet også. Og med tanke på lovsangene, så jeg har satt meg ned, og jeg har hatt en inspirasjon, og når jeg på en måte da gikk litt igjennom, så tenkte jeg, ja, det her blir sånn kaos på en måte, men det I inspirasjon, så setter jeg ned, jeg la mine tanker fare av gårde, jeg stiller spørsmål, og jeg har lekt meg med dette her, så dette altså til dere her. Ikke noe kopi fra noe annet jeg har gjort, men for denne kvelden her. Og så har jeg med meg selvfølgelig alltid ting som jeg må nevne når man da først har et type lovsangsseminar, selvfølgelig, men likevel. Jeg har sånne perioder hvor det blir sent på kvelden, det blir stille I huset. Det betyr at kona har lagt seg. ja. Men det blir fred da. Og så går jeg inn på YouTube. Og så ser jeg på noen klipp som lagt ut der fra Idol, The Voice, America Got Talent, Britain Got Talent. Altså en type sånn talentkonkurranse, sangkonkurranse. Jeg ser de samme klippene om og om igjen, og nå snakker vi om dette her har pågått I mange, mange år. Og så fornyer jeg meg noen ganger med noen nye klipp. Det mennesker som kommer med sine drømmer, sine talenter, og ofte så renner tårene på meg når jeg ser på det. Og hvorfor? Jo, det utrolig sterkt å se mennesker handle på sine drømmer, handle på ting de ønsker, og gjøre det de vil. Og for noen av disse menneskene så blir også drømmene en virkelighet. Og det har blitt gitt oss gaver, altså smykker, talenter, evner I møte med det guddommelige, og det meningen at vi skal bruke det vi har fått. Og jeg vet også at det noen som legger bort eller graver ned gaver, talenter, drømmer. Og noen ganger så kan jeg kjenne på en sånn sorg I møte med enkeltmennesker, eller jeg kan kjenne på sorg når jeg kommer inn I enkelte miljøer, en sorg over at talenter lagt bort, drømmer gravd ned. En sorg over det. Paulus han skriver til denne unge mannen Timoteus oppmuntrende han skriver opptenn din nådegave la flammen stadig brenne ikke la gaven ligge ubrukt la gavene stadig være I bruk I ditt liv så de talenter de evner du har fått ta vare på det utvikle det ved å bruke det Og for all del, drøm din drøm, og hold fast på den. Jeg er en lovsanger, jeg er en artist, låtskriver, song and songwriter, også en forkynner, lovsangsleder, men jeg ledet mer I lovsang før I tida enn hva jeg gjør nå, men allikevel så jeg innom her og der og leder I lovsang fortsatt. Hvis jeg skal da ramse opp titlene mine en gang til, lovsanger, artist, låtskriver, lovsangsleder, forkynner, så vil jeg også si at først og fremst så jeg en som elsket av Herren. Og jeg altså hans kjærlighet har gjort noe med meg, så jeg en som elsker ham. Og ved dette og blir jeg en suksess. Samme hvordan ting ser ut og samme hvordan ting blir, og det min identitet. Jeg han Herren elsker. Og det gjelder selvfølgelig dere alle sammen. Sist gang jeg var her, for jeg måtte grave litt I hva nevnte jeg sist, så var jeg innom, eller jeg nevnte I forbifarten, ja, nå skal jeg prøve å forklare meg ordentlig, så det lett å forstå. Jeg pratet om rammene, uttrykket, sound, om hvordan lovsangen kan høres ut, eller hvordan den kan se ut, altså lovsangen I sitt uttrykk utifra rammene. Og her finnes det ikke noen fasit, men dette varierer veldig fra kirkesamfunn til kirkesamfunn. Det har litt med hvilken verdensdel man bor I. Det kulturelle har altså en innvirkning på dette, altså lovsangsmusikkens uttrykk, og til en viss grad også folks respons. Jeg har ledet I lovsang I Uganda, for eksempel. Altså, snakk om å være en usynlig lovsangsleder. Det er liksom en sangstrofe I mikrofonen, så eksploderer hele menigheten. Så jordgulvet hopper, og folk kommer opp på scenen. Så jeg sto jo til slutt bare borte et hjørne og prøvde å synge, for de tok helt av. Så det har litt med... Ja, det var kult, og det har litt med selvfølgelig også kulturen å gjøre. Når det gjelder... Altså, det finnes en del menigheter som setter seg ned og prater om det som kalles lovsangskultur I menigheten. Men det mange menigheter som ikke... Ja, de prater ikke om det, fordi de har bare Gerd, og så har de Leif. Gerd kan spille piano ganske bra. Leif, han kan noen grep på gitaren. Han stiller seg opp på møtene, kan noen kjente lovsangskor, og man egentlig glad for at man har noen som kan spille, og dette menighetshverdagen for veldig mange menigheter I Norge. Så I storbyene og byer så er det mye ressurser inne I veldig mange menigheter når det gjelder lovsangere, musikere, teknikere og sånt. Når man kommer ut på bygda, tettsteder, så hverdagen noe helt annet. Men spørsmålet for alle lokale menigheter vil være, hva har vi I huset? Hva har vi her? Og så stiller jeg et spørsmål, jeg har egentlig fått litt svar på det, altså, men hvordan skal lovsangen og tilbedelsen være I sitt uttrykk her? I denne kirken? Hvordan skal lovsangen på en måte oppleves for den som kommer inn på et møte her? Altså lovsangskulturen. Nå fikk jeg litt sånn feedback fra Elias og Lars også. Men hvis vi skal ta to ekstreme ytterpunkter da, lovsangen her helt vill? Her det dans, hopping, klapping, hoying. Folk løper rundt med faner. Eller I den andre enden av skalaen, veldig lavmælt. Her sitter man. Det noen få som løfter hender, gjerne lederskapet. og det en sånn stille sus I ledelsen av lovsang, eller så kanskje det begge deler. Eller at det ikke så vilt, men ikke så stille som jeg beskriver da. Men hva har dere her? Hva har dere I huset? Hvordan ser bildet ut? Har dere band her? Flere team? Og Elias, selv om jeg fikk en liten sånn innføring, så hvis du bare kunne, hvor du hen? Der ja. Hvis du bare kunne si litt om hvordan bildet her I forhold til antall band, kor, team, sånn. Kjære min.
Tre band, og så har du ene teamet to ledere I band, da, kan du si. Og så det to andre team. Da. Så totalt så det fire team.
Det ganske mye på en sånn. Det var veldig mye. Ja, det ikke alle kirker og menigheter som har det, altså. Så det er veldig bra. Men I forhold til det så altså hvilken ressurs man har, det har også en innvirkning på sound, på uttrykk som musikken og lovsangen har, og det igjen virker på uttrykket som menigheten har. Jeg tar det en gang til, for dette helt sant. Ikke spør meg om kapittel og vers I Bibelen, men det egentlig bare å tenke litt og bruke hodet. Altså hvilken ressurs man har, ja, det har en innvirkning på soundet, på uttrykket som musikken og lovsangen har, og det igjen virker på uttrykket som menigheten har. Sånn det. Hvem kommuniserer den lokale menighet til? Jeg vet at dette høres veldig sånn teoretisk ut, men jeg kommer etter hvert inn til virkelig kjernen altså, av hva dette her handler om. Men hvem kommuniserer den lokale menighet til? Og nå også med tanke på da lovsangen og musikken I sitt uttrykk. Nå har jeg også pratet litt med Lars om dette her, men det også folk fra andre sammenhenger, har jeg skjønt. Så jeg skal bare si litt om den menigheten som jeg går I nå. Vi pleier jo alltid å si, men det en veldig bra menighet, altså. Virkelig. Og jeg ser hvordan barna mine også finner seg til rette der. Blir tatt imot, blir inkludert. Ja, 316 I Fredrikstad. Det en menighet som ikke opplever en sånn at massene blir frelst, men det stadig drypp av mennesker som kommer til tro. Og det mennesker som har vært så langt ute I periferien, egentlig vært helt på jordet. Og selvfølgelig andre typer mennesker også, men folk som har vært medlemmer av Humanetisk Forbund og vært en ildsjel I forhold til det, ateister på sin hals, muslimer som har funnet Jesus, også mennesker som har hatt en innmari dårlig erfaring med menighet og kirke I sin ungdom, fått ting helt I halsen, men det et eller annet med den menigheten 316 som det et eller annet troverdig, det noe troverdig ved det, som gjør at mennesker tør å komme, være, de får tid til å bruke den tiden de trenger, på å komme fram til da en beslutning og en tro på Jesus. Så det stadig vekk sånne drypp av nye mennesker som kommer til tro, som igjen et sunnhetstegn på en menighet. Noen mener at det det aller viktigste for en menighet. Ja, menighet egentlig ganske mye, men det at stadig nye blir kristne, det fiffer opp menigheten på en måte også. Så det har vært alt fra... Nei, jeg tør ikke å ta det en gang, men greit. 316. Det en menighet som har noen satsningsområder. Og et av satsningsområdene den menigheten har, det barn og unge. Og hele menigheten ble altså så dagens lys med den grunnvisjonen å nå barn og unge. Dermed, når vi har da den grunnsten, det satsningsområdet, så formes også lovsangsuttrykket av dette. Så lovsangen og musikken skal altså kommunisere med de unge. Vel, da må musikerne og lovsangerne være farget av dette, så derfor så hentes det også inn stadig unge mennesker I lovsangen, og da mener jeg unge mennesker, som de forstår tiden, og det barn av sin generation. Og lovsangen I 3:16 da, vil jeg si, ja, den har et ungdomlig preg. Nå spørs det hva jeg legger I det da. Men det har et ungdomlig preg. Noen ganger så tenker jeg at vi lykkes, og noen ganger så, ok. Men det går også på ressurser og litt andre ting I forhold til ja, hvor menigheten nå. Så medlemmene I menigheten, altså de som også kommer på møtene, det en overvekt av såkalt voksne, men det mye unge ektepar som småbarnsforeldre. Så det noen unge, og så det veldig mange sånne som meg, som 50 år I den alderen der. Men det allikevel en visjon og en drøm som menigheten har, det å nå barn og unge, og altså, samtidig så strekker også menigheten seg ut I forhold til andre ting nå, ikke bare gudstjenesten, men driver for eksempel en ungdomsklubb som veldig populær. Så hele tiden så jobber menigheten mot dette. Men det blitt, man har satt seg ned, og man har pratet om sound, om uttrykk, om attitude, musikkstil. Og vi vel egentlig litt sånn på vei. Men vi har et helt klart mål, vi strekker oss mot det, og det har gitt praktiske konsekvenser for lovsangerne, musikerne, lys, lyd, presentasjon, hele det opplegget. Og alt dette nevnte jeg utifra da spørsmålet, hvem kommuniserer menigheten til? Så egentlig så handler det om bevissthet, og det finnes selvfølgelig ingen fasit på hva svaret skal være på hvem kommuniserer menigheten med. Det må den lokale menighet finne ut. Men det kan være greit å stille seg et sånt spørsmål og være bevisste. Og det mange menigheter som har som en såkalt flergenerasjonsmenighet, og man ønsker å treffe bredt, og at gudstjenesten også skal kunne kommunisere med alle de som går I menigheten. Så det finner forskjellige oppskrifter. Ja, nå prater jeg som om at jeg liksom har så innmari greie på ting. Men ok, men dette tanke som jeg fikk da, når jeg egentlig ting jeg har vært bevisst med, jeg har liksom skrevet det ned og fått det ned på papiret da. Så nå må du høre etter hva Kåpe sier, for da vil det gå deg vel liksom. Det nesten, det ikke det som meningen altså. Det tanker, refleksjoner, hæ? Ta en svelg. Og jeg gjorde det, ja. Da jeg forstyrret. Det nerver. Ja. Nei, ja. Ja, jo. Så tenkte jeg også tilbake på de første årene som kristen. Så gikk jeg og mine kompiser I en traust, litt gammeldags pinsemenighet, og nå vi på 80-tallet, da. Og vi ble vant til den møtekulturen som var der. Så vi visste ikke om noe annet. Så ja, da var det vel sånn kristne møter skulle være. Det var oppskriften, tenkte vi. Nei, vi tenkte ikke det, men vi bare var I det. Og samtidig så holdt jeg og kompisene mine forrykende, dundrende rock'n'roll-konserter rundt omkring, og kommuniserte med vår samtid, hang med I tiden, men når vi da kom til gudstjenesten I menigheten, ja, så var de som de var. Vi hadde ingen tanker om å endre noe, og vi hadde heller ingen mulighet og sjans til å endre noe, for vi bevegde oss langt over kanten, mente en del av eldstebrødrene. Altså. Vi var ikke helt fornøyd med oss. Men så fikk vi høre om noe som het Grorud Kristne Senter. Og du vet, du ung, så hører du om, vet du hva, det noe immer heftig på gang. Det noe som heter Grorud Kristne Senter. Dere må sjekke det ut. Og dermed så stakk jeg og kompisene mine på et, jeg tror det var et torsdagsmøte, Grorud Kristne Senter, det forgjengeren til OKS, som I dag Romerikskirken. Men og de hadde møter da, torsdagsmøter, tror jeg det var, på samfunnshuset på Grorud. Og vi stakk opp dit, var der litt før tida, masse mennesker, ja, jeg vet, jeg bare holder den sånn. Det en form for kunst. Men jeg føler at ikke jeg kan drikke, for jeg prater, og så føler jeg at det blir uøflig. Så. Nei, så der var det mange mennesker, mange flere enn hva vi var vant til. Det var mange unge mennesker, og vi fant noen plasser, satt oss ned, klokka nærmet seg 7, og det vi var vant til, det var at på de, fra den pinsemenigheten hvor vi gikk, så var vi vant til at det kom en eldstebror opp som godt over tida tok mikrofonen som, litt den, og sa noe sånn som dette. Ja, kjære venner, det gildt å se så mange fine folk I Guds hus, og nå skal vi få et innledende ord ved, ved Gerd, som også skal ta og vie denne stunden for Herren. Det var, jeg mener, helt greit, skjønte den, men når vi satt da på Grorud Kristne Senter, klokka blei 7 sharp, var det ingen møteleder som kom inn. Men lovsangerne og musikerne kom inn på scenen, trommisen telte opp, og så braka det løs. Det var ikke rock'n'roll musikk, men det braka litt løs I salen også. Alle spratt opp på sine føtter, begynte å klappe I takt med musikken, løfte sine hender og synge med. Og jeg og kompisene, vi så på hverandre og tenkte, ok. Og vi lot oss rive med. Vi ble ikke skremt. Det lignet litt mer på de konsertene vi holdt rundt omkring. Altså, vi lot oss rive med. Der har du suggesjon. Det suggesjon. Dere lot dere drive med. Ja, det sies fort da om et kristent møte eller arrangement, suggesjon. Men når vi kommer til profane konserter, fotballkamper og sånne typer arrangementer, så bruker man ikke sånne ord. Da det litt mer sånn engasjement, entusiasme, innlevelse, passion, men kristne møter suggesjon. Ja, ok. Men det litt sånn. Men vi lot oss drive med, og vi lot oss drive med av den kulturen som var etablert der. Altså, her gjør de det sånn. Her reiser de seg, her klapper de, her løfter de hender. Og det jo ikke en oppskrift på hvordan ting skal være, men det var sånn det var der. Og vi lot oss rive med av den kulturen. Elias, du hadde egentlig et spørsmål, og jeg skal prøve å besvare litt grann. Et av de tingene med lovsangsseminaret, kunne du trent folka på hva det vil si å lede, og hvordan vi kan lede salen I lovsang og tilbedelse, både for lovsangslederne og teamet generelt, altså musikere og sangere og alt. Jeg skal si litt rundt dette her. Nå prater jeg fortsatt om rammene, men det å komme inn på et møte I dag, I en såkalt moderne menighet, hvis du tar Hillsong Oslo, da, så starter man alltid møtet ut med å feire livet og feire Gud, et eller annet sånt de sier. Vi skal feire livet og feire Gud. Og lovsangerne og musikerne, de tar scenen, de fyller rommet, og man kan tenke, ja, det ikke tvil om hva disse folka gjør, og det ikke tvil hvor de vil hen. Så hvis man glemmer da uttrykket og musikkstilen, og dette til lovsangere, musikere, lovsangsledere, det noe med å ta rommet, ta scenen, føre an, vise vei, være klar og tydelig på hva dere gjør, og det gjør det lettere for folk. Ja, vi kan si det gjør det lettere for folk å hengi seg lovsangen, men det gjør det lettere for folk til å være med I det som skjer. Det blir som en sånn synergieffekt og en samklang mellom det som skjer på scenen og det som da skjer I salen, og dette spleises sammen. Så det bare noen mekanismer der. Så det et eller annet, gå inn, ta det, ta scenen, ta folka, ta rommet, fyll scenen, vis vei, vær klar. Dette Elias, dette var liksom, den nå, skal jeg gjøre sammen med den nå? Ja, jeg vet. Stemmen min ødelagt etter mange år med skriking. Ha! Ta rommet, ta scenen, føre an, vise vei, være klar og tydelig på hva dere gjør. Og det gjør det virkelig lettere for folk å være med I det som skjer. Jeg vil nesten bruke sånne ord, være med I det som skjer. Og det spleises sammen. Så lovsangsledere, lovsangere, musikere. Ja, man går foran som eksempler. Og jeg mener, da kan du kan stå der, og du kan tenke, dette mitt uttrykk. Eller dere kan tenke, dette vårt uttrykk. Sånn gjør vi det her. Og menigheten blir preget av den attitude, den innstilling og den uttrykksmåten som dere har. Så dette ingen fasit på hvordan ting skal være, men dere har en plan, jeg vet dere har en plan, så det å gjøre det, og være klare I det dere gjør. Det en side av å lede I lovsang. Lede, det altså føre an, dere slår an tonen, dere setter en retning. Og her kommer sånne rare ting, men altså det å være en scenepersonlighet, og det å ha en utstråling, det egentlig bare et pluss. Det ikke noe gærent I det. Hvis dere tenker dere 10 dansere som kommer inn på scenen, og danser noe sånn street dance, hip-hop-aktige greier, jeg vet ikke navnet på disse forskjellige dansene, men 10 dansere, svarte t-skjorter, svarte bukser, svarte kapser bakfram, for det har de alltid, eller på snei. Og de danser helt I synk, helt likt, og jeg elsker sånn, jeg bare synes det så kult å se på. Alle gjør helt likt, helt likt. Og så sitter du og ser på dem, de 10, likt kledd, danser likt. Men det fort gjort at det en som du gir din oppmerksomhet av de 10. Det kan være 2, og det kan også være 3. Men jeg tror cirka 3 av 10 som får din oppmerksomhet. Det bare et eller annet, det har noe med utstrålingen å gjøre, attituden å gjøre. Du gir dem din oppmerksomhet. Og vi kan alle være sånne for noen. Enten som den ene, de 2 eller de 3, som fanger menneskers oppmerksomhet. Fanger menneskers oppmerksomhet, og hva gjør vi med den? En sånn jargong på 90-tallet og sånt nå. Jeg tror faktisk vi pratet litt om det, Lars. Det var I hvert fall noen som sa til meg, KP, du drar himmelen ned. Men det gjorde jeg ikke. Jeg prøver å få mennesker til å løfte sitt blikk. Så det å ta menneskers oppmerksomhet, når du får den, så kan du hjelpe dem til å løfte blikket sitt opp til ham I lovsang. Og tilbedelse. Vel, jeg har pratet om ting som jeg kanskje sjelden prater om, men dette ting som jeg hele veien har vært bevisst. Så rammene, uttrykket, sound, stil, det er viktige ting, og man skal være bevisste. Og samtidig det bare rammer jeg prater om nå, rundt selve bildet. Og bildet, det kan vi si, det av ham, av Herren. Og jeg skal ikke punktere det jeg har sagt, men det klart, dere har pratet om det sammen. Dette med å bygge en kultur, dere har en plan her I menigheten på hvor dere vil den. Men altså jeg husker når jeg og Lars, en av pastorene her, jeg sier det sånn, hvis ikke alle vet hvem det Lars, som han var rektor på ledelinja, og vi reiste hvert år med elevene, på andre året da, for å bygge team, og for at elevene skulle bygge nå faller jeg ut, at de skulle bygge et miljø, og pratet da om kulturen, de pratet om hvordan de ville ha det, og det var veldig konkret, man hadde også sånne ord som på en måte de skrev ned for å beskrive dette her. Jeg husker et av ordene som de ønsket å ha for å bygge en klassekultur, det var revs. Revset, det husker jeg gikk igjen. Vi skal være revse, revse mot hverandre, revse mot lærerne, og så videre, så videre. Så bygge en kultur, hvordan vil dere ha det her, og hvem ønsker dere å kommunisere med? Vel, tenk dere en ekstra sending på nyhetene. Du skrur på TV-en og ser inn I trynet på nyhetsoppleseren som sier følgende. Rammen rundt Munch-maleriet Skrik har forsvunnet. Det var et tyveri på museet I natt. Og bare som en liten parentes nevner vi også at med denne rammen forsvant også selve bildet. Så Ramma hadde jo en rolle, men en liten birolle, men en birolle kan være ganske så viktig. Men det jo I selve maleriet verdien ligger. Sønnen min Mathias, altså jeg hører på sønnen min, han har mye bra å si. Han sier stadig dette til meg. Det Guds nærvær folk trenger, pappa. Ungdom, barn, gamle, vi alle trenger det. Det trenger ikke være så heftige rammer, sier han. Jeg bare siterer min sønn igjen. Det trenger ikke være så heftige rammer, for folk trenger et møte med han, med Herren, også I våre gudstjenester. Og det også sant, det sønnen min sier. Og så tenkte jeg, altså vi kristne her. Ja. Og lovsangsledere, lovsangere, musikere, pluss litt til. Men allikevel så spør jeg ikke for at du skal svare nå, men hvordan liv lever du? Altså, hvordan lever du hverdagen? Vet du å prise din Gud? Og leve dette livet, at bønn, lovsang og tilbedelse en naturlig side av din hverdag? For når det det, når du da går inn på en scene, enten denne scene, en eller en annen scene, og det tid for gudstjeneste, ja, da blir det å prise Gud noe, jeg vil bruke ordet familiært, noe nært, noe du kjenner til, noe du kan, og du trenger ikke å ta deg til noe, prøve å spille en rolle. Nei, det noe som flyter, noe du finner så naturlig, for dette en side av ditt liv, og du vet å praktisere det. Og så, jeg vet ikke om det, men jeg tenkte på han David da. David, de fleste kan historien om han, men før han ble konge, så hadde David et ganske skjult, litt sånn rart liv, kanskje, tenker jeg. Han var altså lille gutt. Han hadde som oppgave å passe på sauene til faren sin, altså gjetegutt da, og må ha tilbrakt ganske mye tid i villmarka et eller annet sted. Og hva drev han med der? Ja, han avskjører noe når han møter kong Saul. Han slo ihjel bjørner, for eksempel, og løver, og med neven. Så det jo liksom en ung gutt, vi prater om en veldig ung gutt. Han, du vet når ansiktet ditt ennå, du I en alder at du liksom feminin ansikt ennå, som mann. Den alderen, jeg husker jeg så ut som en, jeg hadde langt hår, jeg så ut som en jente, ikke sant? Da jeg gikk rundt på Haugerud, østkanten I Oslo. Liksom jeg var enda sånn vakker I ansiktet, på en måte sånn jenteaktig. Så David var altså veldig ung, og likevel så drev han på med å drepe bjørner og løver og sånt. Men han drev også med andre ting. Dette var altså før David hadde gått inn på de store arenene. Før spott kom på han, før han ble kjent av mennesket, så hadde han et liv som var skjult. Og han, altså han savnet sånn, de sånn. Og han drev med egentlig litt av hvert, det skjønner vi litt sånn senere I livet til David, at han drev med litt av hvert. En av de tingene som egentlig veldig klart, han trente veldig mye med slinga si. Han trente mye med slinga, altså han hadde med seg noen cola-bokser hjemmefra, ut I Vilmarka, satte det opp en kaktus, målte cirka 50 meter, snudde seg, putta steinen I slira og bare... Så målte den opp 100 meter. Skal vi prøve å treffe cola-boksen da? Og bare klarte det etter hvert. Så målte han opp 150 meter og ble veldig treffsikker med den slira. Men han var også en... reflektert ung mann som hadde et gudsforhold I tidlig alder. For da skal jeg liksom fortsette på den historien som alle kan, alle fikk høre denne historien på søndagsskolen som handler om Goliat. Og vi bruker til med det I det norske språket I dag. Det som David mot Goliat. Når Lillestrøm møter... Nei, jeg vet ikke. De fleste lag I... nei... Nei, men i hvert fall, historien går sånn. Jeg har et poeng her, skjønner du. Historien går sånn, nå skal jeg ta meg en slurp av kaffe nå. Det var godt. Israel i krig mot filisterne. Og jeg lurer på om ikke heter Terebintedalen, der de hadde denne kampen. Så da lå filisterherren på den ene enden av den sletta, og på den andre enden så lå Israels hær, og de... Ja, de lå yppet til strid. Det var enda liksom ikke ordentlig kamp. Men filisteren hadde da denne mannen Goliat da, som 3,25 på strømpelisten, 200 kilo, ikke noe davkjøtt. Egentlig et monster av en mann. Og han stiller seg opp da morgen og kveld og holder andakter for Israel. Morgenandakt og kveldsandakt. Den svære branden av en mann, han sier, send hit en mann som kan kjempe med meg. Og hvis jeg mot all formodning skulle legges i bakken, så skal filisterne tjene under Israel. Men hvis jeg mot all formodning skulle vinne, det jo ikke sannsynlig, men hvis jeg skulle vinne, så er filisterne da tjener under Israel, ja, jeg tror jeg, ja, noe sånt nå. David, lille ung David, han fikk beskjed av faren sin at du skal ikke gjete sauen i dag, men du skal reise av gårde til brødrene dine som i strid med filisterne, og jeg vil se hvordan det går med krigen, hvordan det går. Og David pakker opp, reiser dit, han løper mot brødrene sine. Du bare skjønner dette barnslige. Han løper til brødrene sine og sier, hei, her er jeg. Litt mat og sånt deler han ut til brødrene. Og så er det tid for Goliats morgenandakt, hvor han stiller seg opp, går litt ut på sletten, og alle av Israels hær gjemmer seg bak steiner når Goliat kommer. David gjemmer seg ikke. Han blir stående og ser på det hele. Og lytter etter hva Goliat sier. Alle andre redde. Han står og lytter. Og sier til de gutta som ligger der, så sier han, hvem den uomskårne filister som våger å håne Israels hær? Guds hær. Og det helt tydelig at David i ødemarken, det var ikke bare drepe bjørner og skyte ned det cola bruker. Han tilbrakte tid. Han var virkelig en som var så bevisst pakten som de hadde med Gud. Hvem den uomskårne filister? Altså, han ikke en omskåren sånn som vi Han ypper egentlig mot Gud. Ingen i hans samtid forstod det. Han forstod det. Og hans holdning, ja, det kommer for Sauls ører, som da herfører og konge i Israel. Og David kommer inn for Saul, og han sier da til kongen, til kong Saul, så sier han, ingen må miste motet, grunnet denne uomskårne filister. Jeg skal gå og ta han. Jeg skal ta han. Jeg skal drepe han. Akkurat som jeg gjorde med bjørn, som jeg gjorde med løve. Jeg skal ta han. Han skal dø. Det var ikke mye nåde der i går, altså. Saul, som egentlig en leder som har rotet det til, han gir først råd og sier, nei, du kan ikke, altså nå prater vi om han Goliat har vært kriger fra han var ung, og du har ikke en sjans mot han. Men David forteller om løven og bjørnen, og overbeviser Saul, og Saul gir over sin rustning, han ville jo være med på dette, han Saul også. Han kunne jo gått selv. Men ok, men han gir rustningen sin til David. David finner det ukomfortabelt, tar av seg rustningen. Det her passer ikke meg, men jeg vil gå sånn som jeg har trent. Det jeg kan. Jeg tar slyngen min. Jeg en ekspert på slyngen. Det den jeg tar. Gjeterstaven. Det her jeg har trent. Det det jeg kan. Og så går David inn på den store arenan. Han med spottene på, og det folk så, denne unge mannen går mot denne kjempen. Og han vinner en stor seier. Men livet hans, det skjulte liv, det ikke mennesker så, her trente han og ble dyktig. Ja, skal jeg prøve å dra en historie om meg selv? David, altså, ok, men jeg har... Jeg hadde noen år, 7 år, hvor jeg jobbet da i en musikkforretning i Oslo, som heter Imersund Musikk. Bare løp, bare løp. Imersund Musikk, og der var det plater, CD-salg, men vi hadde også noen instrumentavdelinger, og helt øverst i tredje etasje så var det keyboard, piano. Og i 7 år så sto jeg opp 1,5 time før enn hva jeg trengte. Jeg reiste ned på jobben og bare kunne ikke skynde meg fort nok til å sette meg bak piano og spille toner. Toner til Gud. Altså, jeg var nesten så at jeg var nesten sånn besatt av det. Man må ikke bruke sånne ord, men jeg følte meg som besatt. Jeg bare måtte. Sitte ned og spille for, liksom, løfte toner til Gud spille melodier og jeg hadde liksom ikke noen sånn mål med det, men jeg bare gjorde det lunsjpausen kom, jeg slang i meg en brødskive så var det opp, og så var det spille toner til Gud og jeg drev på med det i 7 år men jeg hadde ikke noen liksom, for jeg skal, nei jeg bare gjorde det bare måtte, bare ville Og jeg måtte igjennom da en, altså jeg gikk opp i tredje etasje, da måtte jeg passere en, selvfølgelig en etasje under for å komme ned, og det var en annen instrumentavdeling i andre etasje som jeg passerte. Så hver gang jeg gikk opp og gikk ned igjen, måtte jeg passere der. Og så var det en dag så det en av kollegaene mine som stopper meg når jeg på vei ned trappa. Og bare stopper meg litt sånn alvorlig, så sier han, Hva det du driver med der oppe? Og så sier jeg, nei, jeg spiller piano. Ja, jo, men hva det du driver med? For hver gang du kommer ned derfra, så det noe som stråler av ansiktet ditt. En helt normal mann, ikke noe sånn raring i det hele tatt, ikke kristen. Men hver gang du kommer ned, så det noe som stråler av ansiktet ditt. Så det å ha dette skjulte livet, det å trene, men ikke trene, praktisere hjemme, det gjør deg bare, så når du kommer inn i menigheten, vet du, så dette her, dette livet kan du, hvis du skjønner hva jeg mener med det, du lever det. Så, og her kommer en liten sånn påstand til, det skjulte liv skal være mye større enn det liv som synes. Mener jeg. Jeg tror på det. Det som det store isfjellet som ligger så majestetisk og mektig i vannet, vet du. Og så har det blitt meg fortalt at det mye større under vannflaten enn over. Og her kommer dette lønnkammelivet inn. Han kalte oss til privatliv med seg selv. Og jeg husker når jeg forsto det, så har jeg egentlig ikke kommet over det enda. Gud vil være sammen med meg. Gud vil ha samfunn og fellesskap med meg. Og fra den dagen jeg forsto det, så har jeg selvfølgelig dyrket det. Brukt tid på det. Og ordet må vi allergisk for her i menigheten, tenker jeg. Kan jeg godt tenke meg. Må? Vi må ingenting. Nei, det må vi ikke. Men hvis du skal bruke ordet må, ja, men må vi dette? Jeg vil si om det livet, jeg må ha det. Må bare ha det. Det jo Tine som snakker ordet, men må ha det, må bare ha det. Men hvis jeg skal bruke ordet må, ja, jeg blitt avhengig av det. Så, når jeg da går inn på en scene og leder i lovsang, Altså, jeg vet ikke hvor mange møter og happeninger, konferanser og konserter jeg har ledet til lovsang på, men tiden med spottene på, og det folk så, kan ikke måles med all den tid jeg har brukt I lønnkammeret I det skjulte livet. Det som har vært skjult for alle, og det en ren nytelse å være sammen med Herren på den måten. Ok, så du mener at vi må gjøre oss fortjent til at Gud skal bruke oss enda sterkere som lovsangmusikere? Nei. Det ikke det jeg prater om I det hele tatt. Men dette livet det noe man gjør, det en sann nytelse, tilbringe tid med den guddommelige familie. Det hjerteslagende I det å være en kristen. Så det å dyrke og prioritere det skjulte liv vil gjøre deg til en enda bedre lovsangsleder, lovsanger, musiker, når jeg prater om det å stå I tjeneste. For da skjønner du tingene, Du vet å hende I ditt hjerte til ham. Du kjenner den hellige ånds røst. Du lar deg lede av ham. Du blir mer lydhør. Han blir din inspirasjon I det du gjør. Du vet å prise din Gud. Og det å være innenfor hans trone og se inn I Herrens herlighet. Og jeg vet at det her kan høres ut som sånne fraser. Se inn I Herrens herlighet. Være innenfor hans trone. Lyde for den hellige ånd. Det fraser? Nei, det virkeligheter. Det sannheter. Når du den du henger med blir du som på en måte du det et eller annet med du den du vanker med ja, den ligner du. Du kjenner han du forstår han du har et nært fellesskap med han så det så lett å la det livet flyte herfra når du bare har det I livet ditt for da leder du folket til å gjøre akkurat det samme som deg altså Du vet å prise din Gud, du vet å være innenfor hans trone, du vet å se inn I Herrens herlighet. Ja, da leder du folket til å gjøre akkurat det samme. Led folk og menigheten innenfor Herrens trone I tilbedelse. Og det ikke det at vi noen sånne menn og kvinner, som mellommenn og mellomkvinner, som om vi stod der og dirigerte mellom himmel og jord og prøver å spleise mennesker til Gud. Nei, det handler om å løfte først blikket til Gud, så hjelper du folk til å løfte blikket til himmelen. For det virkelig ikke noen avstand. Dette ikke avansert. Dette rått og enkelt, for vi ett med ham. Hvor lenge jeg driver på nå? Jeg vet ikke. Ok, du ikke. Du positiv. Nei, men tank. Hæ? Ok. Men, ok, vinden. Vinden et merkelig fenomen. Det sikkert noen av dere som har mer peiling på vind enn meg. Men, Vinden for meg, altså, det noe usynlig for mine øyne. Jeg kan ikke se vinden, men jeg kan se vinden bevege tre. Det egentlig ganske rart når du begynner. Hvis du klarer å tenke sånn at det tre står og svajer. Men hvorfor gjør du det? Jo, men det har med vinden å gjøre. Det egentlig ganske rart, vi har blitt så vant til det. Vinden står og svajer. Vi ser ikke vinden, men vi ser konsekvenser av vinden. Vi ser ikke vinden, men vi kan kjenne vinden på huden, håret. Vi ser ikke vinden, men vi kan se vinden fylle seilet på en båt og føre den utover vannet. Men selve vinden usynlig. Kjærlighet også en merkelig greie. Kjærlighet mellom mennesker, mellommenneskelig kjærlighet. Det jo ikke, det ikke en plass på kroppen, på en måte. Det ikke en app du laster ned. Det ikke et sted, så kjærligheten også, mellom to mennesker, det sånn diffust-aktig, men allikevel veldig konkret. Men du kan egentlig ikke, akkurat som med vinden, du kan ikke se selve kjærligheten. Men du kan se uttrykk for kjærlighet. Og et vakkert uttrykk for kjærlighet det det der gamle ekteparet som har vært gift I 50 år, som går bortover en vei og holder hverandre I hendene. Hva det vi ser? Vi ser et uttrykk for kjærlighet. Eller et ektepar som intime med hverandre. Det kan også være et uttrykk for kjærlighet. Og jeg har nevnt dette med uttrykk. Hvilket uttrykk skal en lokal menighet ha I lovsangen og musikken? Jeg har sagt litt egentlig rundt rammene. Men den genuine tilbedelsen har mange uttrykk. Det faktisk noe som kommer ut. Det noe som kommer fram når folk tilber. For du kan egentlig ikke se selve tilbedelsen, men du kan se et uttrykk for tilbedelse, eller du kan se handlinger utifra tilbedelse, og det gjør også noe med den som ser på. På Bibelskolen, for noen år siden, så var jeg, jeg har noen temaer ennå, Lars, som jeg underviser deg. Og jeg skulle ha, første gang jeg skulle møte da andre året ledelinja, og de har noe som heter en god start på morgenen, 20 minutter, hvor de priser Gud, og noen deler et ord. Og så går jeg inn, jeg litt tidlig ute, den god start i gang, og jeg står oppe på galleriet i andre etasje, og så ser jeg utover hele bibelskolesalen, 100 elever, cirka, 100 elever, lovsangen foregår, en som leder, jeg synes det fint, en sånn god atmosfære, og så står elevene, alle står, jeg tror man hadde fått beskjed om å stå, for det var liksom ikke noe annet, de bare sto, og det var kanskje noen som sang, men det var liksom, det var ikke noe veldig gjensvar, men der sto dem. Og helt bakerst i høyre hjørne i klasserommet, så sto det et ungt par. De står rett opp og ned de også, og jeg står og skuler over det hele her. Og så plutselig, den dama, den unge dama som står til høyre, hun løfter høyre hånd opp. Akkurat sånn. En liten stund. Det treffer meg. Altså, jeg vet ikke hvor mange hender jeg har sett løftes opp i låsen og tilbedelse rundt omkring. Men akkurat det, det uttrykket og den handlingen av tilbedelsen som jeg så der, den traff meg. Så jeg bare stående igjen og småsippe oppe på galleriet. Det gjorde noe med meg. Se et menneske uttrykke sin kjærlighet, uttrykke tilbedelse. Ordet tilbe, ja, hva betyr det? Tilkysse. Kysse hen til. Kysse. Det klissent. Dyrke. Dyrke kjærligheten. Bøye seg ned. Falle ned for. Løfte hender. Men hovedvekten i ordet tilbe ligger på å gi uttrykk. Som et gjensvar. Jeg husker du, Lars, du drev og tullet med tungetale. Tunge tanker. Altså, du kan ikke tenke tungetale, men du må tungetale, du må tale det ut. Og litt av det samme prinsippet gjelder i tilbedelse. I lovprisning, det et uttrykk. Og noen ganger så kan det, altså det uttrykket kan hjelpe oss. Så jeg gikk inn i Bibelen. Og jeg så på noen som har vært på seminar med meg før. Dette her ting jeg nevner på seminariet om lovsang og tilbedelse. Men jeg gikk inn i Bibelen, og jeg så på tilbedelsens uttrykk, altså situasjoner i Bibelen hvor tilbedelse kommer til uttrykk, kommer til syne. Og jeg tok fram David igjen. Davids dans av all kraft innenfor Herrens åsyn. Til et annet ytterpunkt, synderinnens gråt ved Jesu føtter. Lukas 7,38, det handler om da denne synderinnen, litt av en titel. Ja, det var mora mi det? Neida. Nei, men Jesus satt da og spiste mat sammen med noen farisere, og inn kommer denne kvinne som var en hedning, mest sannsynlig en prostituert, en umoralsk kvinne. Hun var beryktet og sosialt utstøtt, tydeligvis utifra hva fariserne sa. Og hun stilte seg bak Jesus ved føttene hans og gråt. Gråt et uttrykk for noe. Utgangspunktet for hennes tilbedelse, det var nåde og tilgivelse. Så et eller annet sted må hun ha møtt Jesus, hørt ham, forstått ham. Hun forsto hvem han var. Fariserne som han satt i bords med, de forsto ikke. Men hun, en prostituert, hun skjønte, dette er frelseren. Jeg trenger hans nåde. Så hun veter føttene hans med gråt, veter føttene hans med tårene sine, altså hun gråt. Hun tørker føttene hans med håret sitt, og kysser dem, og salver dem med salve. Og så det hebraiske ord som brukes, det hebraiske språket rikere på mange måter, I hvert fall enn det norske språk. Tilbedelse tilbedelse, mens det hebraiske språket har I seg forskjellige uttrykk for tilbedelse. Og dette ordet kanskje jeg tør å uttale, et ord som heter barak, barak, som betyr å knele, knele, velsigne, gi honnør til. Det en handling av tilbedelse. Og blant alle ord som brukt for å betegne lovprisning og tilbedelse, dette det eneste ordet som innebærer noen form for stillhet. Altså det ingenting I dette ordet som antyder en muntlig uttrykksform, og det står ingenting om at denne damen sa noe, sang noe, men hun gjorde bare tilbedelse, en tilbedelse ut, altså en handling av tilbedelse. Et uttrykk, det noe som kommer fram, det noe vi kan se. Så du David. David, som danset av all kraft innenfor Herrens åsyn, 2 Samuel 6,5, der står det. Danset av all kraft for Herrens åsyn, og de sang til toner fra lyrer, harper, trommer, bjeller, cymbler. Jeg hører lyden. Jeg hører lyden, og når du leser det, det her vilt. Så jeg nevnte om her I menigheten, det helt vilt der. Det her vilt. Og det ikke noe graciøst. Det ikke så bra som de 10 danserne som synker dansen. En mann som danser av all kraft, det dårlig underholdning, eller kanskje god underholdning, altså. Og det et ord, som, et hebraisk ord som beskriver da dette uttrykk. Og jeg tør ikke uttale det. Men det et ord som betyr å skinne, berømme, feire, anbefale, tydelig og høyrøstet. Og antyder også uhemmet bruk av stemmen for å uttrykke hva man syns om Gud. For et gir. For et gir, så uhemmet bruk å være, åh! Det er vilt, det er som en galskap. Og jeg mener, der står kona til David og forrakter mannen sin, ikke sant, I sitt hjerte. Se der, danser den store kongen, fornedrer seg på denne måten her. Hæ? At det går den store kongen, danser sammen med tjenestepikene, det mulig? Men David visste å prise sin Gud. David som startet I ungdommen, ute I villmarka, han visste. Han kjente Gud, altså, og vi ser fortsettelsen på livet hans også, hvordan han frydet seg. Og jad, det betyr også å slå ut hånden, og dette med oppløftede hender, det også et herlig uttrykk for tilbedelse, og et globalt språk. Så hvor enn du kommer inn I menigheter som litt karismatiske, så ser du folk løfter sine hender til Gud for å tilbe, for å ære, for å overgi seg til ham. Uttrykket. La det komme ut samme, håper jeg hvilken rammer. Her kommer en dyp oppenbaring, nå jeg snart ferdig her nå. Også. En dyp oppenbaring. Jeg ønsker å danse for Gud. Hvordan gjør man det? Danse for Gud. Ja, jeg har sagt det før, vet du. Fordi at danse for Gud, jeg må inn I en sånn transe. Jeg må prøve å få bevegelsen til å kommunisere med Gud. Et eller annet, prøve å få det til. Nei, men altså... Oppenbaringen ligger jo på det. Hvis du vil danse for Gud, så dans da. Så jeg vil spille tromme for Gud. Ja, spill trommer. Jeg vil spille bass for Gud. Går det an? Ja, spill bass. Jeg vil spille fiolin for Gud. Ja, spill fiolin. Jeg vil synge for Gud. Ja, syng. Jeg vil spille piano for Gud. Ja, spill piano. For det I ham vi beveger oss, lever og til. Altså, vi ett med ham, så det er ingen avstand, så jeg så livlig for at noe av det jeg formidler til dere skal bringe noe form for en millimeter av noen type avstand. For det finnes ingen avstand. Vi ett med ham. Så beveg deg, uttrykk deg. Han, altså du ett med ham, men la folk se. La folk se din dyrkelse, la folk se din begeistring. La folk se ditt uttrykk, for det besmitter. Det hjelper mennesker. Ok, straks klar og ferdig, og så skal vi ta kanskje en liten pause, og så tar vi en liten sesjon på slutten, hvor vi skal bare prise Gud og tilbe ham. Tenk deg en varm sommerdag, det ikke problem nå I Norge. En varm sommerdag, vi har hatt så mange av varme sommerdager. Du ved sjøen, du har på deg langbukse og t-skjorte, trimsko og sokker. Du tar av deg på beina, bretter opp buksa, og du går og du vasser. Forfriskende. Det forfriskende. Det godt. Men det noe helt annet. Kaste tøyet og stupe ut I vannet og svømme. Og spør du meg, så foretrekker jeg heller å bade enn å vasse. Hvis du møter en bitter gammel lovsangsleder, så har jeg et råd til deg. Flykt for ditt liv. Hvis du møter en gammel sær lovsangsleder, så vil jeg gi deg det rådet, vær litt overbærende. Vær litt overbærende. Men jeg sær på den måten, at jeg foretrekker heller 50 bibelskoleelever I en bønnetime som velger å bade I ham, enn en stor konferanse hvor man bare velger å vasse. Jeg forakter ikke å vasse, det bare at jeg foretrekker å bade på mine gamle dager. Bade I han. Og tilbedelsen, ja, den har med et intimt, nært forhold mellom oss og Herren. Og for dette fellesskapet skapte han menneskeheten for å være sammen med oss, for å gi oss også av sin kjærlighet og betjene oss. Og vår tilbedelse et gjensvar på det. Når vi tilber, betjener han oss. Vi kysser himlen, og himlen kysser oss. Tid for elskov her. Tilbedelsen. Vi synger den sangen han alltid har sunget over oss. Vi puster ham inn, og vi puster ham ut. Ja, ve. Ja, ve. Han la I min munn en ny sang. En lovsang for Gud. La oss slå an den tonen. La oss synge den sangen. Må alt Guds folk lovsynge og tilbe Herren. Halleluja. Så tar vi en kort pause med kaffe, og så, yes.